Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Отже, в ефірі програма «Знаки часу». І разом з вами я, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну і, власне, зараз знаходжуся у Львові. Триває зараз час конференції асамблеї осіб богопосвяченого життя. І поруч зі мною є отець Юзеф Августин, товариство Ісуса, єзуїт, людина, яка дуже відома в Україні через книжки, через реколекції, через різні події, які у нас тут відбуваються. І насправді дуже радий вітати отця Юзефа Августина тут у нас в Україні і вперше в Україні. По раз перший вітами тут і на Радіо Марія України. Слава Ісусу Христу!
Будь похвалений Ісус Христос.
Отже, вже так чуємо голос Отця, і будемо робити наше інтерв'ю наступним чином. Так розумію, що отець Юзеф розуміє прекрасно українську мову. Чи так, отець?
Найменше.
Більш-менш. Добре, то я буду ставити питання українською мовою, а отець же буде відповідати польською, але я одразу буду отця перекладати. І отже, отець, перше питання. Достатньо добре знаємо вас через ваші книжки, через ваші проповіді. Але небагато теж знаємо про вас як людину. То прошу для наших слухачів, які вас знають, які вас читають, теж розказати про себе, про своє покликання, як Бог зробив з вас проповідника, єзуїта, священника, як Бог відкрився вам.
Добре, то отець сповідав, як Пан Бог зробив właśnie z ciebie, jak Pan Bóg z ciebie zrobił księdza jezuitę, to jest dobrze postawione pytanie.
Маємо добре питання, як Господь зробив з тебе єзуїта, ну, насправді це добре питання.
Dlatego, że ja wstąpiłem do Towarzystwa Jezusowego mając 15 lat.
Тому що я сам вступив до Товариства Ісуса, коли мав 15 років.
І так, gdy patrzę na chłopców 15-letnich dzisiaj, to się bardzo dziwię, że było to możliwe.
І сьогодні, коли дивлюся на цих хлопців, які мають 15 років, так просто собі дивуюся, як це було можливо.
Чоловік втеді направді керувався певною інтуїцією, не якимось планом на майбутнє, якась візія майбутнього, але дуже інтуїційно зробив щось, що було мені близьке.
І так можу сказати, що мій вибір був насамперед продиктований інтуїцією. Це не був якийсь аналіз, план, бачення, але насамперед інтуїцією.
І було то так, як мисле, як розознає щире. І був в тим якийсь палець Божий, тому що так направду ніколи в житті не жалувався мого кроку, який зробив в 15-му року життя.
І так думаю, що в усьому цьому була Божа рука, тому що ніколи потім не жалів з того рішення, яке тоді зробив.
Таких поважних вątpliwości, признався, ніколи не мав. Хоча ж як чоловік дорастав, то різні мислі о інших планах, о інших можливостях, ну, мірявим, але відчитувавим то радше як покусу, ніж як речовістость.
Насправді можу так сказати, що таких серйозних речей, які би заважали мені в покликанні, я не мав на початку. Звичайно, якісь думки приходили, але трактував їх для себе як такі спокуси.
Тож дзісяй, не вім, пише, гоше в реколекції, то теж є власне то таке проведення Пана Бога, і то ну, мам таку свідомість, що Пан Бог то зробив.
І якщо сьогодні і пишу, і проваджую реколекції, то усвідомлюю собі, що це є те, що Господь зробив в моєму житті.
Як мав 16 лет, читав таку книжку Томаша Мартона «Знаки Юнаша».
Коли мав 16 років, читав книгу Томаса Мартона «Знаки часу».
Так, «Знаки часу». То був втеді дуже модний автор. Дзісяй може трошки запам'яний, але то є великий автор американський мніх.
На той час це був дуже відомий автор і модний, також, можливо, сьогодні трошки забути, але насправді дуже такий серйозний автор, американський монах.
То був пам'ятник, його пам'ятник життя мнішого.
І це був його спомини про його монаше життя.
І przychodziła mi taka wtedy myśl, że chciałbym tak pisać jak Merton.
I wtedy, kiedy czytał tę książkę, przychodziła mi taka думka, no chciałbym ja tak pisać, jak pisze Merton.
Oczywiście nie piszę jak Merton, nie jestem Mertonem, prawda? Piszę coś o wiele prostszego, ale właśnie ta jakaś myśl, okazuje się, że Pan Bóg realizuje coś, czego człowiek nawet nie śmie oczekiwać od życia.
No i tak sobie думаю, ну що не пишу так, як Мертон, але щось пишу набагато простіше і дякую за це також Богові.
I myślę, że no, powołanie to jest pragnienie i trzeba pielęgnować te pragnienia, które mamy.
I думаю, що покликання це є прагнення і потрібно дбати, опікуватися над цим прагненням.
I nawet to moje pragnienie, żeby nie wiem pisać. Ja myślę, że też to nie było moje, to było mi dane. I kiedy zacząłem pisać, to zacząłem sobie cenić ten dar.
I kiedy począł pisać wже książki, to tak думаю, що це також було щось, що було мені подаровано. Це був такий дар, який я просто реалізував.
І так є насправді зі всім, що є важливим в нашому житті.
І так от, власне, є з усім, що є важливим в нашому житті.
Ми часто не доцінюємо речі найпростіших, але одночасно найпіклініших.
Ми дуже часто не вміємо цінувати речі, які є простими, але є в той же час найгарнішими.
І наприклад, як бачу, що отець кричить на свого сина, або як матка десь там, правда, не знаю, лекцеважить дитинку, то мені аж болить.
І коли бачу, як отець, наприклад, кричить на свою дитину, на свого сина, або коли матір, ну, якось занадто легко відноситься до своєї дитини, це просто болить мені.
Dlatego, że no nie docenia daru.
Тому що вони просто не цінують той дар, який мають.
І тут на вулиці в Львові бачила матка, яка проводила, ну, може, мав 4 роки.
І тут також у Львові на вулиці бачив матір, яка мала дитину з собою 4 років, більш-менш.
І того, то він десь перевернув і хотів, щоб матка взяла на ренце.
І ця дитина впала і хотіла, щоб матір взяла його на руки.
Ну, а вона кричить на нього, чому не потрафить ходити сам.
А вона починає кричати на нього, ну, чому
właśnie,
ти не можеш ходити
то,
сам?
То є така невразливість. Mamy strasznie dużo zmartwień, cierpienia.
No właśnie, to jest straszna nieczutliwość. Tak, mamy bardzo strażdania, cierpienia.
Ale to trzeba czuwać nad tym, żeby nie ranić tym swoim zmartwieniem, tym swoim cierpieniem, żeby nie ranić słabszych od siebie.
Ale także trzeba чувати над тим, щоб моїм стражданням, моїм терпінням не зранити людину, яка слабша від мене.
Релігієзнавці мовлять, що істотою кожної релігії є співчуття.
Релігієзнавці говорять, що сутністю кожної релігії є відчуття.
Так, співчуття.
А, співчуття.
Так, співчуття. І в християнстві є то арциправдиве.
І в християнстві це є великою правдою, архіправдою.
Зі співчуття Бог стався чоловіком.
Саме зі співчуття Бог стає людиною.
Так і напачувам ще на біди Ізраїля. Стомпівам, аби його збавити.
Господь дивився на біди, які мав Ізраїль, людство, і зійшов з неба, щоб спасти його.
І у Святого Ігнацієго теж є така пікна контемплація, власне, як то Тройця Святий патрить на цілу людськість.
У Святого Ігнатія Лойоли є чудове розважання, як Свята Трійця дивиться на людство.
І постановляє, що зійшле другу особу Боску спосеред себе.
І вирішує, що пошле другу особу, Сина Божого, тут на землю.
Власне, зі співчуття.
Саме зі співчуття.
І то є щось, що чині нас найбільш людськими. Власне, дар, ласка, співчуття, ласка, зрозуміння другого, який черпі.
І це співчуття є те, що робить нас людьми. От дар благодаті, коли ми можемо співпереживати, співчувати.
І то є істота кожного християнського побування.
І це є початок, сутність кожного християнського покликання. Дякую, отець. І наступне питання в продовження. Ну, я так думаю, що кожна людина, священник, світський, ну, мають в своєму житті такі приклади Божої дії в їхнього життя. Такі, які залишаються потім на ціле життя, коли ти пам'ятаєш, коли ти згадуєш і насправді бачиш і говориш, ну ось тут був Бог дуже добре до мене. От є, напевно, що є у вас такі моменти, чи можете ви поділитися?
Myślę, że moje takie ważne spotkania, które zaważyły na moim życiu, czy na mojej pracy, na mojej też wrażliwości, ja to no, odbieram jako taką no, bezpośrednią łaskę Pana Boga.
Ja tak думаю, że ci зустрічі, ті події, які відбувалися протягом мого життя, ну, власне, це є безпосередня ласка, благодать Господа Бога.
І то не ході тільки щось, що було для мене миле, приємне, але так також то, що, ну, відбирам як трудне, чи врач як упокажаюче. Єстем о тим переконаний, що там є ласка, там чекає на мене ласка.
І мова тут не йде тільки про ті такі приємні, легкі речі, а мова також йде і про ті важкі речі, можливо, якісь впокорення, але зараз знаю, що там також є Божа ласка.
Коли по święceniach kapłańskich виїхавем до Риму, miałem там робити так звану третю пробацію, czyli jest to такий другий рок новіціату по święceniach.
Коли одразу після свячень священницьких виїхав до Риму і, власне, там мав робити так звану третю пробацію, тобто другий новіціат в єзуїтів,
власне. І оказується, що нема, в тим року не було так званої третьої пробації ве Влошах.
Ну, і коли там прибув, дізнався, що немає там цієї пробації.
Це було в часі комунізму, отримати візу і паспорт було дуже трудно.
І це був час комунізму, коли дуже важко було отримати паспорт, отримати візу.
І так, приложені мовив, ну, маєш і паспорт, і візу, ну, то постудіюй тут трошки.
І мені наші настоятелі сказали, ну, якщо маєш і паспорт, і візу, то давай, навчайся тут.
І мав можливість обстудіювання духовості. Там спіткав чоловіка, який направду укерунковав мій спосіб мислення, мою вражливість, таку душпастерську, особисту.
І коли навчався там в Римі, мав цей рік ігнаціанської духовності, то зустрів там людину, яка потім скерувала мене, трошки сформувала мій спосіб мислення.
Фредеріко Везув. Він то був психіатр, який як психіатр вступив до товариства Ісусового.
Це був психіатр і, власне, вже будучи психіатром,
мав високе викształcenie, високе викształcenie філософічне, теологічне.
Дуже гарно освічена людина, мав вищу освіту філософії, психології. І для того
він досконале ухвичив так звану інтегральність чоловіка.
І, власне, через це він досконально так зрозумів, схопив цю інтегральну цілісність.
Що чоловік – то не тільки тіло, що чоловік – то не тільки психіка, то не тільки емоції, але то все, і душа, і чоловік є певною єдністю, дуже зложеною.
І це означає, що людина не є тільки тіло, тільки емоція, а є все, і душа, і прагнення, і, власне, це і людина є інтегральною, тобто цілісною.
Дійсно, живемо в такій епоці фрагментаризування чоловіка, як ділення чоловіка.
І сьогодні живемо в час, коли людина є фрагментована, тобто людина є поділена, не є
пінкні,
цілісною.
Пінкні то уйом Еміль Віктор Франкл, який мовив о так званих ізмах.
І дуже добре про це говорив Віктор Франк, який говорив про так звані ізми.
Психологізм, ізм.
Психологізм, ізм.
То значить, власне, тільки бачиш чоловіка як зеспіл потреб, зеспіл механізмів психічних.
Ну, власне, цей напрямок говорить, що, ну, людина тільки психіка, тільки якісь реакції, якісь такі речі.
Інше спойження – це соціологізм, ізм.
Інший ізм – це є соціологізм.
Чоловік є по просту єдностком в групі, є мрувком таком, і обсервуємо ціле мровисько, як то мровисько ще заховує, але мрувка єдна не є важна.
І, власне, це означає, що людина є просто мурахою, належить до якоїсь спільноти, де сама самостійно вона не є важливою.
А ми, księża, то грішимо таким ізмом, духовізм, так бим то, такий неологізм.
А ми, священники, ну, маємо цей гріх духовізму.
Духовізму. То значить бачення чоловіка як на ходзонцу душу несмертельну.
Тобто це означає такий погляд, коли ми, священники, дивимося на людину як на вже ходячу та зараз безсмертну душу.
Але яка не має ані психіки, ані тіла, ані історії.
Душу, яка не має ані тіла, ані історії, ані чого іншого.
Отож, чоловік є істотою, яка має душу, тіло, психіку, і треба її трактувати, треба чоловіка трактувати інтегрально.
Отже, людина є та істота, що має і душу, і тіло, і психіку, і маємо трактувати цю людину інтегрально.
І коли так ще мові, власне, в спосіб такий інтегральний до людей, люди чуються зрозумінні.
І коли ми промовляємо до людей в такий спосіб, то люди відчуваються такими, що їх розуміють.
Бо як чоловік, наприклад, заховується неморально, грєш, відрзуться Пана Бога, то вплива на його психічність і вплива на його теж самопочуття, вреш, повідав би, фізичне.
Наприклад, коли людина поводить себе грішним способом, неморальним, то потім це відбивається і також і на його тілі, і на всьому іншому.
І відвертнє, чоловік, то жем'яні мовіть, що в здоровому тілі є здоровий дух, то значить здоровий дух, здорова духовність, глибока релігійність вплива на самопочуття психічне і також фізичне.
І так само навпаки, ще римляні казали, в здоровому тілі здоровий дух. І людина, коли має здоровий дух, то це потім впливає і це на його самопочуття.
Такі малий приклад. Розмовляємо кидись з чоловіком, який мовить, що не може спати, від місяця, від лад не може спати.
Такий невеличкий приклад. Колись розмовляв з людиною, яка сказала, що вже протягом місяців не може спати.
Біже якісь леки.
Приймає якісь
ліки. Ponieważ були рік лекції, які тривали вілі дні.
І так, як це були реколекції, які тривали багато днів.
І він на якомусь дні мовить, що він проводить подвійне життя, що він має другу кобіту, що є побожна, а має другу кобіту.
І він врешті визнав по декількох днях, що він має подвійне життя, що він має собі коханку.
Так. Я мовить чоловіку, прошу пана, як пан може добре спати, коли сумління пана є роздарте?
І я йому говорю, ну як пан може добре спати, якщо ваша совість є роздерта?
Ніх пан буде вірний жоні, зумач, пан швидко вручить здоровий сен.
І нехай пан буде вірний своїй жінці, і тоді одразу побачить, як він почне добре спати.
Інний такий приклад.
Ще один приклад.
Кидись один мніх мені то оповідав.
Пошед
до психіатри. До психіатри пошед. І психіатра, перше питання, яке йому задав.
І ця людина, цей монах пішов до психіатра, і перше питання, яке поставив психіатр.
Чи отець живе według регули законної?
Чи отець живе згідно статуту, відно розкладу дня монаха?
То був дуже мудрий психіатр.
Це був дуже мудрий психіатр.
Він досконале відео, що якщо той отець жив би, я не знаю, як там було, бо то не є важливо, то якщо чоловік жив би іншим життям, ніж каже му регула.
І цей психіатр був дуже розумною людиною, мудрою, тому що він прекрасно знав, що якщо би ця людина, цей монах, не знаю, що там з ним було, але жила би згідно свого статуту,
то втеді чоловік є роздарти.
То тоді би його душа була б роздерта, якщо б вів не згідно статуту.
Та єдність є страшно важна. Єстем Пану Богу дуже вдячний, що споткав того чоловіка.
І, власне, дуже важливою ця єдність, інтегральність людини. І дякую Богу, що зустрів цю людину.
То є, власне, та інгеренція Бога. То є таке, якби безпосередній дар від Бога.
І думаю, що, власне, це був момент, коли Бог зробив мені подарунок.
Переконаємося, що Пан Бог не діяв, а часто так, як ми собі виображаємо, що Він повинен діяти.
І я собі переконався, що Господь не робить так, як ми собі думаємо,
так,
що Він має
ми
робити.
Ми часто мислимо, що якщо Пан Бог дає подарки, то мусі зробити якесь таке опакування, дуже пікне, богате, з встążечками, кольорове.
І так, ми дуже часто думаємо, що якщо Господь робить подарунки, то Він має гарну упаковку зробити з стрічками, з різними штуками.
Пан Бог дає нам, направда, не нас перли в обдартих брудних шматах.
І Господь Бог часом так не робить, а приходить до нас в обдертих шатах.
І те перли дає власне в такій опакуванні брудним, обдартим, яке нам ще вцеле не подоба.
І часом ці перлини дає нам в упакуванні, яке на початку нам зовсім не подобається.
І замість контемплувати перли, ми починаємо нарекати, яке то брудне є то опакування, в якому...
Замість того, щоб оглядати, тішитися цими перлинами, ми бачимо це сміття. Дякую за таку відповідь. Наступне питання. Давайте питання про Україну хочу поставити. Власне, ви зараз сказали, що ми не вміємо часом, як люди, цінити ті дари, які ми маємо. Чи це якось пов'язано з тим, що ви вже 2 тижні в Україні і бачите, що, можливо, ми, українці, не вміємо цінувати те, що маємо?
Так, то дякую за це питання, бо признав się, що то подзівям тутай таку świeżość, вражливість релігійну, принаймні для мене, Поляка. Tutaj teraz jestem 2 tygodnie, wcześniej byłem dużo krócej, mogłem tak troszkę widzieć ludzi na ulicy.
Дякую за це питання. І насправді тут в Україні вже є 2 тижні, так довгий час, раніше був в Україні, але на більш короткі проміжки. І дивуюся цієї свіжості, саме релігійної свіжості, яку собі можуть мати українці.
Прошу не відбирати цього як мої осонди, чи як вимонжання ще на темат України.
І прошу те, що зараз скажу, не приймати як такі осудження, бо ми якісь там інтелектуальні розважання щодо України.
Але по просту як свідчення моєї вражливості радше.
Але більше це як моя суб'єктивна опінія, як моє особисте свідчення.
Ми власне... bardzo się mi to podoba, że ludzie nie wstydzą się religii, nie wstydzą się Pana Boga.
Dużo mi nie podoba się w Ukrainie, że ludzie nie soromne się religii, nie soromne się Boga.
Młodzi ludzie, chłopcy, dziewczyny na ulicach żegnają się przed kościołem.
Молоді люди, хлопці, дівчата, вони роблять знак Христа перед храмом.
В церкві настолітки, хлопці, підходять до ікони, кланяються, жегнаються.
В церквах я бачу підлітків, хлопців, дівчаток, які підходять до ікони, цілують її.
Не мовлю о людях старших, це більш очевидно.
І вже навіть не говорю про більш старших людей, це є очевидно.
Західна Європа страшно зробила z religii jakąś taką rzecz wstydliwą, osobistą bardzo, którą należy chować, nikomu nie pokazać.
Zachodnia Europa z religii zrobiła jakąś rzecz, jaką ludzie majże soromlecie, chowają, jaką nie potrzebno nikomu pokazywać.
Niby tam jest demokracja i niby jest wolność, ale...
Niby to tam jest demokracja, niby to tam jest swoboda, ale...
Ale jest tyraństwo w sprawach traktowania religii.
Ale jest naprawdę despotia, tyranstwo w sprawach religii.
To są przypadki publiczne, że kobieta zostaje zwolniona jako stewardesa, ponieważ nosiła krzyżyk.
І є дуже відомі ці приклади, факти, коли, наприклад, одна стюардеса була звільнена з праці через те, що мала на грудях хрестик.
Заказ вживання, наприклад, в Англії, правда, в назві, правда, Боже народження.
Наприклад, заборона, наприклад, в Англії вживати назву Різдво, Боже народження.
Так, при не wiem, przedszkolu, czy to nie wolno odgrywać, nie wiem, jasełek, czy nie wolno odgrywać szopki.
W dziecięcym sadoczku zabraniається wertep albo колядки.
No właśnie to jest jakiś taki absurd. W imię wolności człowiek staje się niewolnikiem.
Ну і, власне, це якийсь абсурд в ім'я свободи. І людина стає невільником.
Мислю, що треба дуже пілінгнувати то доцінянні релігії, доцінянні також публічного виражання своєї віри.
І думаю, що треба і цінувати, і берегти цей вимір, який є тут в Україні, коли ми цінуємо нашу віру і публічно.
То хотів би повідомити як таке остереження вранч. Жаден дар не є наданий на тисячі лет.
І також пересторога, напевно, що жодний дар не дається на багато тисяч років.
То є дзісяй. Що буде утро, то буде залежати від того, як буде дзісяй сповнене.
І це є те, що є зараз. А що буде завтра, ну, невідомо, буде залежати від того, як ми поставимося до цього
сьогодні. Тому що молоді люди, вони, овшем, са дуже щирі і так далі.
Чому так? Тому що молоді люди, вони, ну, більш такі щирі.
Але вони підглядають не тільки те такі добрі речі, вони підглядають в інтернеті теж зле речі.
І молоді люди, ну, є так, що не тільки добрі речі вони бачать, але в інтернеті, наприклад, багато зла бачать.
І тут теж вдержило мене, то, що зрештою вже мовив, тут вдержило мене, як дуже модні убрані са молоді люди, і дівчини, і хлопці, як дуже модні убрані са.
І те, що мене тут вразило, як наскільки модно і гарно вдягнені хлопці і дівчата
ну,
тут.
То є так, ну, дословно на взор найвінших гвязд. І целебритів.
Ну, це щось схоже їхній одяг на найбільших зірок. І...
Скон вони то все відео? Скон вони відео, як ще убрати, що купити?
Звідки вони все це знають? Звідки вони це все купляють?
То, очевидно, з інтернету.
Напевно, що з інтернету.
Ну, і для треба чувати, щоб з інтернету брати то, що да забрати, одночасно, щоб відрути то, що є нелюдське.
І тут треба дбати про те, що саме ми беремо з інтернету, чи добре, чи щось нелюдське.
Так.
Власне, ви говорили під час вашої доповіді про те, що ну, в Україні є рана гідності. От, власне, що цей режим, який 70 років був,
так,
і що він,
це,
навіть якщо вже пройшло 20 років, але все це рани тривають.
20,
що це є за рани?
Так, але 20 лет, то є ніч.
20 років, то є нічого.
Ніч. То є такі, на чим полега та рана?
В чому полягає ця рана гідності?
Przede wszystkim polega na 70-letnim zniewoleniu, upokarzaniu, poniżaniu człowieka.
Насамперед, що 70 років було невільництво, впокорення людини.
Зневолення душі przede wszystkim.
Невільництво душі людини.
Właśnie, że komuniści chcieli przede wszystkim rządzić duszami.
Комуністи насамперед хотіли керувати людськими душами.
Walczyli z Bogiem, bo sami prezentowali się jak Bóg.
Вони боролися з Богом, тому що самі представляли себе богами.
Trzeba było oddawać hołd Leninowi, Stalinowi i wszystkim innym tyranom. Trzeba było klękać jak Bogu.
Потрібно було вклонятися Леніну, Сталіну, Марксу, всім цим тиранам і ставитися до них як до богів.
Różnica polegała na tym, że Bóg do niczego nie zmusza, a oni zmuszali.
І різниця між справжнім Богом є в тому, що справжній Бог ні до чого не змушує, а вони змушували.
Upokorzyli zwłaszcza komuniści, upokorzyli zwłaszcza mężczyzn w całym Związku Radzieckim.
І насамперед комуністи впокорили чоловіків і в цілому Радянському Союзі.
Там в їх рядах не було кобіт.
В їхніх урядах не було жінок.
Кобіти трактували, як мусульмані трактують.
Жінок вони трактували, як це часто роблять мусульмани.
В тим нижчим, правда, культуральним трактуванням.
В тим, насамперед, таким нижчим культурним трактуванням.
Мужчини були в партії, він мусив ще вижити з віри, Бога, себе, родини.
Чоловіки були членами партії, тому вони мусили відректися від релігії, віри, родини.
І то є упокажаюче.
І це є впокорення.
Якщо когось арештували, то він мусив ще вижити Dzieci musiały się wyrzec ojca, bo ojciec jest wrogiem ludu.
Якщо хтось був заарештований, то діти мусили відректися від батька, тому що батько був ворогом народу.
Bardzo mądry jest ten film Spaleni słońcem.
Дуже мудрим є фільм Утомлений сонцем.
Zwłaszcza pierwsza, druga część.
Перша та друга частина.
Trzecia część ma troszkę taki sensacyjny charakter już.
Третя частина, ну, вже трошки більше спрямована до якоїсь сенсації.
I to było, to jest problem do dzisiaj, my to upokorzenie nosimy w sobie.
I to jest problem do сьогоднішнього dnia, my to upokorzenie nosimy w sobie.
Trzeba wysokiego poznania siebie i wysokiej intuicji połączonej z wysoką inteligencją.
І треба дуже такого ґрунтовного пізнання себе, дуже глибокого досвідчення свого єства.
Щоб побачити, ile jest podejrzliwości w nas.
Щоб, наприклад, побачити, скільки є підозріваності.
Ми учасничимо в якомусь відбуванні, щось бачимо і завжди подозріваємо, що є друге дно.
Наприклад, коли ми беремо участь в якійсь події, щось відбувається, то ми завжди думаємо, що там є якесь подвійне дно.
І робимо то несвідомо, робимо то без контролю.
І це робимо підсвідомо, безконтрольно.
І то само чинимо маєш в стосунку до жони, жона до дітей.
І так само відбувається в стосунках родинних, чоловік до жінки, жінка до чоловіка.
То буває в родині, в політиці.
І так само в політиці.
Тільки що політиці рzeczywiście często мають друге дно.
Але ну, єдине, що політики насправді дуже часто мають подвійне
дно. Тут більше презентують як збавці нераз народу.
І тут в Україні вони себе презентують.
Ні, не в Україні, прошу пана, але на цілому світі.
Прошу, навіть не в цілій Україні, а в цілому світі, що вони себе показують як спасителі.
Не знам жонду українського і не виповідам ще о нім, але був би... powiedziałbym bardzo niegrzeczny, gdybym wydawał jakieś opinie tutaj o waszych politykach.
Nie znam ukraińskiego urzędu i to byłoby niewiczne podawać jakąś opinię same do ukraińskiego
ale
urzędu.
Pokusa, to taka pokusa, żeby zrobić interes, kiedy się rządzi.
Але ну насправді це спокуса, щоб працювати для своїх інтересів, коли ти керуєш.
To Солженіцин, który wyczuł władzę досконале.
І Солженіцин, який відчував влади досконало.
Другий такий великий, який відчував істоту влади, то був Варвар Шаламов.
Другим великим письменником, який теж розумів сутність влади, це був
Варвар Шаламов, його оповідання Колимське.
Калимські розкази Шаламова.
Вони мовлять, що влада – то яд, влада – то тручизна.
І вони говорять, що влада – це є яд, отрута.
Жонза влад.
І що уряд керує?
Так. Хіба, що узнає когось вищого над собою.
Угу. Вони хочуть влади, прагнуть неї, ну хіба тільки знайдуть когось, хто є більше від них.
То втеди влада не є стручізна.
І тоді вже влада не є такою.
І тільки хтось, хто є свідом, що є Бог, що перед Богом все відповідає за те, що все робить.
І тільки той, який знає Бога і знає, що буде відповідати перед Богом.
Тільки такий чоловік може заховатися почтиво і не улец покусі хчивості, поніжання інших.
І тільки така людина є тією, яка не піддасться цій спокусі, хтивості, пониженню.
Але, прошу Ojca, то діяло так, що в наших relacjach родинних.
І це працює так само, як в наших родинних ситуаціях.
Я мовлю нераз мужчинам дуже просто.
Я говорю мужчинам дуже прямо.
Якщо ти будеш ходити регулярно щомісяць до сповіді.
Якщо ти будеш ходити щомісяця регулярно до сповіді.
І ти уклінкнеш перед Паном Богом, визнаючи свої гріхи.
І ти впадеш на коліна перед Богом, визнаючи свої гріхи.
І зречу неможливо, щобиш упокажав твоє дитятко.
Це буде неможливим, щоб Бог впокорив твою дитину.
Ні, щобиш ти упокажив, ти. Щобиш ти сам.
Перепрошую, не буде можливим, не буде нічого такого, щоб ти потім впокорював свою дитину.
Для того, що, ну як ти можеш упокажати, коли Бог тебе кохає?
Jak ty możesz wpokorywać, jak się Bóg tebe lubić?
I tu widzimy tą integralność.
I same tu właśnie ma tę integralność.
Ta integralność jest pięknie wpisana w pierwsze przykazanie: będziesz miłował Pana Boga.
I ta integralność, ona cudowo wpisana w pierwszą zapowiedź: będziesz lubić Gospoda Boga.
A bliźniego jak siebie samego.
A bliźniego jak siebie samego.
To jest rzecz oczywista, że kochasz bliźniego, bo kochasz Boga, bo Bóg cię kocha.
I to jest oczywiste, że ty lubisz bliźniego, to musi Bóg tebe lubić.
I naprawdę dziwię się temu, że takiej tej antyreligijności, takiej alergii na religię w wielu rządach europejskich.
No i naprawdę dziwuję się tych sytuacji antyreligijnej propagandy w bogatych krajach Europy.
Bardzo taka alergia na religię jest na przykład we Francji.
Jest na przykład u Francji taka alergia dokładnie na
laickość jako religia.
Świeckość, laicyzm jak religia.
Dlatego, że ludzie, którzy religijni, zachowują się jak to są najlepsi obywatele.
Насправді люди, які мають віру, це є найкращі громадяни.
Якщо хтось не платить податків, то ще сповіда з того.
Якщо хтось не платить податків, то він потім сповідається.
Для того, що сумління йому вижуться, що повинен поділитися з тими, не з панством, тільки з тими, яким панство дає ті пеніонзи, які він платить як податки.
І совість йому говорить, що ну, потрібно ділитися, навіть не стільки з державою, як тими, які потребують його допомоги.
Dlaczego niszczyć wiarę, która buduje państwo, a nie niszczy państwo?
Чому маємо знищувати віру, яка навпаки будує державу, а не знищує її?
Dlatego w tej takiej walce z religią jest naprawdę coś takiego, prawda, to jest taka, powiedziałbym, mistyka zła.
I w tej borbie z religią jest to, co możemy nawet nazwać mistyka zła.
To jest coś demonicznego, naprawdę.
Coś jest satanińskiego w tym. Dziękuję, Otec. No, багато się pytań się do tego, ale tym nie mniej. Давайте następny punkt. Щоб теж нам вистачило часу. Отець, питання щодо такої бадьорості духа. Ви під час конференції теж казали про пасію жити з Христом. Що це воно є за пасія? Як жити, як не знеохотитися в своєму житті, в своїй вірі? От як ціле життя пронести цей ентузіазм, цю віру, цю надію, щоб не знеохотитися, не заламатися?
Ми всі маємо незвичайну пасію життя.
Ми всі маємо надзвичайну пристрасть, пасію до життя.
В житті є пасія життя.
В житті є пасія життя.
Прошу зауважити, що натура, gdzie jest życie, jest silniejsza od kultury.
I chciałby zauważyć, że przyroda jest bardziej mocna od kultury.
I stare miasta, w których nikt nie mieszka, one znikają. Przyroda po prostu wchodzi w każdy zakamarek ludzkiej działalności, w każdy zakamarek kultury.
І, наприклад, якщо є якесь покинуте місто, то потім воно зникає. Природа заходить в кожну вуличку, в кожний куточок, і ці міста зникають.
Вистачить не обробляти свого грудка через 3 роки, і буде мала пуща.
І достатньо просто нічого не робити на своєму городі протягом 3 років, і вже буде такий невеличкий лісок.
Це не є нічого негативного, це дуже позитивне. Життя по просту ще пха.
І тут немає нічого такого надзвичайного, просто життя йде вперед, воно хоче бути життям.
Сила життя, і то є в кожному з нас.
Це є сила життя, яка є в кожному з нас.
І якщо ми впадаємо в депресію, в знехенцення.
І якщо ми впадаємо в депресію, в знеохочення.
То для того, що затруліли життя.
Це через те, що ми отруїлися життям.
Затруліли організм в сфері, не знаю, моральної, в сфері духовної, в сфері психічної, в сфері фізичної.
Тому що ми отруїли наш організм, все сфери психічні, органічні, духовні.
Ну як дитина ма мати пасію життя, коли матка го страшить?
Як дитина?
Że go odda, że go, nie wiem, że go sprzeda, takie prymitywne strachy, które dla nas, nas bawią, a dziecko nie ma świadomości.
Jak dytyna może mati pristrist, ochotę żyty, jeśli mati jego, no, lakaje, na przykład, że jego prodadąć, i jak ta dytyna może mati radość od życia?
Kiedyś rozmawiam z kobietą, która mówi, a muszę pójść do psychiatry z moim 7-letnim synem.
Kiedyś rozmawiał z żynką, jaka сказала, що має піти до психіатра з сином, який має 7 років.
Rozmawiam i okazuje się, że jest sam, praktycznie nie ma rodzeństwa, nie ma przyjaciół, nie ma kolegów.
І під час розмови виявилося, що ця дитина є сама, нема приятелів, нема друзів, нема
Ojciec
розмови.
Батько далеко заробляє, десь кар'єри робить в великому світі.
Батько живе далеко, десь робить кар'єру.
Матка теж робить кар'єри ближче, тут власне.
Матері постійно на роботі робить кар'єру.
Я їй мовлю просто, з чого він ще має тішити?
І я так кажу до цієї жіночки, ну що, чого ця дитина має тішитися?
З тих клоцків пластикових, які ви купуєте.
З тих пластикових іграшок, які ви купуєте.
Чує не коханий, чує ще не хчаний.
І ця дитина відчуває не улюбленою, такою, що нікому не потрібно.
Життя родиться як овоць милості.
Життя насправді народжується як плід любові.
І чима, якщо ще коха дитинку, то дитинку ніколи не впадне в жодну депресію.
Якщо ми любимо дитину, то ця дитина ніколи не впаде в депресію.
Пізніше дитинку потребує рівесників, потребує, правда, не знаю, навчителі, але то все мусить бути направде в милості.
І пізніше ця дитина потребує і вчителів, і приятелів, але в усьому цьому є потреба любові.
Найважніша є милость. То милость є джерелом людського життя. Життя, яке розвиває в вольності, і життя, яке розвиває в правді, життя розумного.
Найбільше, чого ми життя потребує, це є любові. І потім все це реалізується в свободі, в правді.
Милость є всім.
Любов є всім.
І матка Тереса мовила, що
Матір Тереза казала,
найбільше людей бідних нема в Калькуті, десь в Азії, де насправді, ну, ненза скрайна.
Найбільша кількість бідних людей не знаходиться десь в Калькуті або в Азії.
Але в богатих країнах, де люди са тотально самотні і чую, що са нікому не потрібні, і пропонує ще їм евтаназію.
Але в багатьох, в багатих державах, там, де є тисячі, мільйони самотніх людей, які відчувають себе нікому не потрібними, і їм замість любові пропонується евтаназія.
Бо та евтаназія є великою такою ідеологією, як допомога, але в тим пропонуванні евтаназії є якась страшлива облуда, зважаючи політична.
І, власне, евтаназія – те, що пропонується, але насправді в цій ідеології є якийсь обман. Політичний обман.
Dlatego, że po tekście mianowicie jest świadomość, że na eutanazji gospodarka zarabia ogromne pieniądze.
Тому що підспудно там вважається, що через евтаназію держава заробляє великі кошти.
Dlatego, że utrzymanie starego człowieka, pielęgniacja, to traktowane jest przez tą gospodarkę, która chce zarabiać, jako strata pieniędzy.
Тому що підтримання життя старої людини, пенсіонера, вважається таким, що є коштовним, і держава потім вважає, що вона виграє ці кошти.
Вспомняємо тут о Франклу, Віктор Еміле Франк.
Згадав собі Віктора Еміле Франка.
Він був в обозі в Auschwitz через кілька лет.
Він декілька років був в Auschwitzі.
В інших обозах теж концентраційних.
І також в інших таборах концентраційних.
On napisał przepiękną książkę psycholog w obozie koncentracyjnym.
I on napisał cudowną książkę psycholog w koncentracyjnym taborze.
I on daje tam w tej książce bardzo piękne świadectwo właśnie o tym, jak odkrył, że miłość jest najważniejszym celem ludzkiego życia.
I on tam w tym taborze koncentracyjnym відкрив, що саме любов є цілем людського життя.
Десь на jesień, в листопаді, десь дуже вчасно йшли до праці, зимно, сніг падав.
І він розповідає, що десь восени, коли було вже дуже холодно, падав сніг, вони йшли до праці.
Тримаюся з колегою, так, вважаю, щоб не впасти.
І він тримався із своїм товаришем так, щоб не впасти.
І його колега, його приятел питає, мовить так, де його, сон зараз?
Його товариш запитує його.
Де сон зараз наші кобіти, наші жони?
Де зараз є наші жінки?
Ale on, ponieważ on bardzo kochał swoją kobietę.
A Viktor Frankl dużo lubił swoją drużynę.
I wtedy zaczął myśleć o niej.
I on zaczął думати про неї.
I jako żywa stanęła mu przed oczyma.
Вона ніби жива встала перед його очима.
I wtedy przyszła mu taka myśl, poczuł się na chwilę jakby szczęśliwy, zapomniał o tym, że idzie w obozie koncentracyjnym do pracy.
І тоді життя почало повертатися до нього. Він навіть на хвилю забув, що знаходиться там, і бачив її перед собою.
Яко власне, ну, великий чоловік такої великої мислі, мовив, прийшла йому тоді така мисль.
І тоді йому прийшла така думка,
що самим седним сенсом людського життя є милость.
Що сенсом людського життя є любов.
Бачите, навіть коли нам все відберуть, коли все втратимо,
навіть якщо у нас все буде забрано, навіть якщо все втратимо,
то завжди можемо досвідчити щастя, принаймні хвилово.
Але завжди можемо досвідчити щастя, ну, хоча б на хвилину.
Через контемплацію того, що ще коха.
Через споглядання того, що ми любимо.
Власне, і то є пасія життя.
І це є пасія життя.
Контемплувати то, що ще коха.
Оглядати те, що ми любимо.
Слухаємо з зрушенням того старушка столітнього, який мовив.
Сьогодні з захватом дивився і слухав цього старенького столітнього священника.
Він не мовив о тим, що ще модлив.
Він нічого не сказав щодо того, чи він молиться.
Dlatego, що теж не оповідав о тим, що щоденні є посілки.
І також так само він і не казав, що він кожного дня щось з'їдає.
Ну, як пан дожив того віку?
Але як цей священник дожив цього віку?
Він міг повідати, ну, щоденні ядвим обід, снідання, правда?
Міг би сказати, ну, я щоденно їв обід, сніданок.
О тим ніхт не мовить, бо це очевидне.
Про це ніхто не говорить, бо це є очевидним.
І він теж не мовив о тим, що ще модлив.
І він також не говорив, що він молиться.
Бо то було для нього очевидне, як щоденний посілок, як піття чистої
води. Бо це є чимось звичайним, очевидним.
В моєму чуттю є неможлива пасія життя, бо пасія без Бога, тому що пасія...
І ця пасія життя неможлива без Бога.
Тому що життя не є наше, життя не до нас належить.
Тому що життя не є нашим, і життя нам не належить.
Пан Ісус мовить так, як хтось ще пишний життям, то Пан Ісус його переконує, ну справ, щоб один твій волос став ще чорний, коли є білий, і відвертно.
Господь Ісус говорить Євангеліє одній людині, ну зроби так, щоб твій волос став або чорним, або білим.
Але здобуєш одну хвилину до твоєго життя.
Або... Додає хоча б хвилину до твого життя.
Навіть, якби ми жили 500 лет.
Навіть, якщо б ми жили 500 років.
Не знаю, скільки живуть жуві, але здається, що живуть дуже довго.
Не знаю, скільки живуть...
Жуві. То są takie zwierzęta z taką skorupą.
A, nie znaję, skilki żyły czerypachy, ale думаю, że dużo bardzo.
Ale nawet one nie mogą jednej minuty dołożyć. Przychodzi moment, gdzie umierają.
Ale nawet ci same czerypachy nie mogą nawet jednej chwiliny dodać do swojego
dobrze,
życia.
Jeżeli nie możesz dodać jednej chwili do twojego życia.
Jak się nie możesz dodać jednej chwiliny do twojego życia?
A chciałbyś kierować całym życiem?
A w той же час chociażby całym twoim życiem kierować.
Jak ten głupiec ewangeliczny chciałbyś planować, jedz, pij i używać
całego lata. Jak ten durń z Ewangelii, który сказал, ну все, душа моя, відпочивай, їж, пий, все маю.
Właśnie pasja życia, my pasję życia nieustannie czerpiemy z tego, że właśnie kontemplujemy źródło wszelkiego życia.
I pristrasť do życia, pażanie żyty, to jest kontemplacja wszystkiego tego, co jest джерелом нашого життя.
Właśnie. Jest nim Jezus Chrystus.
I tym джерелом jest Ісус Христос. Дякую.